Donald Trump ako prvý bývalý prezident v dejinách Spojených štátov stojí pred súdom v trestnom konaní. Ide o prípad z roku 2016. Trump podplatil pornoherečku Stormy Daniels, aby mlčala o pomere s ním. Podstatou obžaloby je však falšovanie úradných dokumentov s cieľom zatajiť tieto platby. Do akej miery to skomplikuje Trumpovú kampaň? To už je otázka pre nášho dnešného hostia. Juraj Kríž, publicista, komentátor amerických prezidentských volieb. Vitajte.
Dobrý deň.
No, americké médiá sa predháňajú v jednej veci. Či je to proces roka alebo storočia? V každom prípade Amerika nič také ešte nezažila.
Tak je to klasická reality show, ktorá vlastne začala príchodom Donalda Trumpa na americkú politickú scénu. A aj taká zároveň opereta súdnej siene. Takže samozrejme, že to vzbudzuje pozornosť nielen tých mienkotvorných médií, ale aj bulváru, pochopiteľne.
Poďme si vysvetliť, o čo vlastne v tej kauze ide, pretože znie to veľmi lákavo. Hovoríme o pornoherečke a o nejakom mimomanželskom vzťahu. Ale to nie je podstatou toho procesu, či mal alebo nemal nejaký techtle-mechtle.
Nie, áno, nie, je to presne tak. Ide svojím spôsobom o to, že na základe zákonov štátu New York, ktoré podľa tohto Trump porušil a dopustil sa zatiaľ len prečinu, nie zločinu, teda snažím sa ako keby hľadať nejaký ekvivalent v našom právnom systéme.
Áno, inak strašne komplikované.
Je to veľmi komplikované.
Súdny systém je úplne iný.
Ale v princípe ide o to, že peniaze, ktoré boli určené na volebnú kampaň, nesmeli byť určené na žiadne iné účely. V tomto prípade na vyplatenie peňazí tzv. Držhubného, keby sme chceli použiť.
Aj to je zaujímavé, že vlastne aj to držhubné vlastne by bolo legálne, ak by bolo nejak inak zúčtované, áno?
Áno, len on to zúčtoval, on vlastne použil tie účtovné knihy, ktoré mali byť určené len a výhradne na účely kampane v roku 2016. Takže práve kvôli tomuto na základe tohto vyskladal prokurátor tohto newyorského okresu celé trestné stíhanie.
Zaujímavé je aj to, ako sa hovorí o tom, aký trest môže dostať. Pretože ja som čítal 4 roky, alebo viacročný, to je taká najčastejšia formulácia, viacročný. Potom som čítal aj to, že vraj je tá žaloba rozdelená na niekoľko samostatných celkov, kde v každom celku môže dostať 4 roky, že nakoniec by čisto teoreticky mohol dostať viac ako 100 rokov väzenia, ale zároveň sa väčšina zhoduje na tom, že pravdepodobne, ak ho aj odsúdia, tak dostane podmienku.
Určite áno, ja som dokonca sledoval, ja nie som právnik, takže nechcem veľmi do tohto zachádzať, a ako sme už povedali, tak americký právny systém a napríklad ten náš je úplne odlišný v mnohých ohľadoch. Ale ide v podstate o to, že najhoršom, čo mu hrozí, je nejaká podmienka. Veľmi málo sa objavujú takéto trestné stíhania za tento konkrétny prečin, ktorému teraz čelí Donald Trump. Takže reálne mu nehrozí z toho praktického, reálneho hľadiska nič, ale z toho formálneho, že bývalý prezident Spojených štátov bol plnoprávne odsúdený za celú túto vec, tak to je ako keby veľká symbolická zmena, ktorú doteraz Spojené štáty nevideli.
Dôležité je ešte asi povedať aj to, že aj ak bude právoplatne odsúdený, nič to nemení na tom, že on môže naďalej kandidovať.
Bude, áno, áno. Podľa všetkého všetci takí tí relevantní právni experti, čo som aspoň ja sledoval a pozeral, tak tvrdia, že vôbec mu to nebráni v kandidatúre. Z toho právneho hľadiska. Z toho reálneho hľadiska ho to môže obmedzovať, pretože namiesto toho, aby kampaňoval po celých Spojených štátoch, tak bude musieť teraz tráviť v súdnej sieni najbližšie týždne.
To je tiež strašne zaujímavé, že súd ho vlastne prinútil, že musí chodiť na každé pojednávanie. Dokonca aj na to, čím sa všetky tie americké procesy začínajú. Výber porotcov, to je to, čo poznáme len z filmov. Včera bol prvý deň, prišiel tam Donald Trump, hneď to označil za proces proti Amerike, proti miliónom Američanov, že on do istej miery dokáže robiť kampaň aj pred tou súdnou sieňou.
Ja som to hovoril už aj, myslím, že v inom médiu, keď na začiatku vlastne proti nemu vzniesli obžalobu, bolo to asi pred rokom, tak som hovoril, že tento konkrétny proces nemá nejaký reálny, veľmi závažný základ, na rozdiel od tých iných kauz, ktoré má Trump, či už je to podnecovanie k zbure, útok na americký kapitol.
Jeho čakajú tri veľké procesy, vlastne procesy, Washington, Georgia, Florida. Všade.
Ale ktoré asi pravdepodobne hlboko až v roku 2025 sa nejako rozlúsknú, možno neskôr. Tento konkrétny proces som vtedy tvrdil, že skôr mu môže pomôcť, pretože jeho kampaň ako keby strácala palivo, prebiehal ho guvernér Floridy dynamicky, ikona konzervatívcov Ron DeSantis a zdalo sa, že Trump je ako keby vybavený. Ale práve toto pojednávanie mu dalo krídla, opäť mohol pracovať s tým imidžom martýra alebo obete z vôle amerického právneho systému a toho tzv. Deep State alebo nejakej konšpirácie demokratov Bidena, on sám hovorí, že aj komunistov. A práve tomu dodalo krídla a tomu pomohlo naštartovať znovu primárkovú kampaň, kde je už v podstate ešte nebol formálne potvrdený.
Áno, ale vyžehlil už všetkých, keď to tak povieme. DeSantis sa vlastne porazil hneď v tej Iowa, tak veľmi zdrvujúco, že mu nedala žiadnu ďalšiu šancu. Ten americký volič je tak náchylný, alebo teda republikánsky volič tak náchylný počúvať na tie informácie o tom, že je to útok na Ameriku, útok na demokraciu, všetky tieto procesy voči bývalému prezidentovi.
Tvrdé jadro republikán strany určite áno a ešte viac pochopiteľne Trumpov, čo skoro až má charakter takého kultu, tí jeho zarytí, fanatickí prívrženci, Američania, ktorí čiastočne odôvodnenie, pretože Amerika prešla veľmi prudkými hospodárskymi, spoločenskými, kultúrnymi zmenami za posledných 20 rokov, ale čiastočne je to naozaj len, že hľadajú nejakého spasiteľa, to proste je v ľudskej povahe a v tomto prípade ho našli prekvapujúco v osobe Donalda Trumpa.
Zmenila sa, musím sa opýtať, zmenili sa tí republikáni, lebo pre nás je to stále strana, ktorej šéfoval Ronald Reagan, Bushovci. Proste to bola taká strana, kde ste považovali, že nejaká spoločenská morálka je strašne dôležitá. Teraz tu akceptujete ako mimo manželské vzťahy, platbu, zamlčanie a tak ďalej. A naopak to rastie popularita toho vášho kandidáta. Nemajú s týmto oni problém?
Tak väčšina republikánov nie. Buď tí republikáni, ktorí od začiatku mali s Trumpom problém, tak buď odišli, alebo sa stiahli do úzadia. Alebo sú republikáni, ktorí naďalej si myslia svoje a dokonca v kuloároch priznávajú, že jednoducho modlia sa, aby Trump voľby prehral, ale napriek tomu si chcú udržať svoje pozície. No a je pravda, že tak, jak sa zmenili Spojené štáty, tak sa zmenil aj charakter republikánskej strany. Čiže áno, tá strana Lincolna, Reagana, Teddyho Roosevelta áno, a prípadne Bushovcov je už dnes úplne iná a vlastne je to súkromná firma rodiny Trumpovcov, nie je Trumpov vláda.
Oni ho akceptujú ako svojho absolútneho lídera, lebo nakoniec to môžeme vidieť vlastne aj v kongrese, teraz pri hlasovaní alebo pri čakaní na hlasovanie o balíčku pre Ukrajinu. Tak rozhodujúci vplyv má aj dnes, napriek tomu, že on napríklad prehral voľby?
Ukázalo sa, že Trump má oveľa pevnejšie zovretie republikánskej strany, ako sa vôbec predpokladalo. Je to veľký paradox, ktorý podľa mňa budú ešte historici, sociológovia a psychológovia rozoberať dlhé roky. Ale áno, ukazuje sa, že republikánska strana je dnes Trumpová. Nakoniec vo vedení strany je jeho nevesta, teda manželka jedného jeho mladšieho syna. A Trump je nepochybne dominantným v republikánskej strane. A ako ste správne spomenuli, tak napriek tomu, že on nemá nejakú ucelenú víziu alebo koncepciu, ako by mali Spojené štáty vyzerať, tak jeho rozmary alebo vrtochy alebo nejaké také intuitívne politické plány sa zhmotňujú aj v kongrese, aj v politike republikánov.
Čo bude teraz najbližších 6-8 týždňov? Jedna vec je istá, že on má predplatené titulky všetkých amerických denníkov, všetkých médií, ale bude to stále okolo jednej témy. Nestratí on vlastne vplyv na tie ostatné témy? Bude rozprávať o migrácii v čase, keď obhajuje sám seba na súde? Ako dokáže vlastne počas tých 2 mesiacov možno budovať aj tie ďalšie témy?
Tak finálne asi uvidíme až v novembri, či mu to skôr pomohlo alebo skôr uškodilo. Fakt je ten, že naozaj bude časovo, energeticky aj finančne zanepráznený tým, že sa bude venovať súdnemu procesu. Takisto na všetky súdne procesy a na trovy a na penále a úroky, ktoré narastajú z tých ďalších súdnych procesov, bude musieť nemalé finančné prostriedky vynaložiť. Nebude sa môcť plnohodnotne venovať kampani a ako ste správne povedali, tak vlastne stále viac sa to bude točiť okolo Trump rovná sa martýr a naozaj tie témy, na ktoré by mohol naozaj udrieť do Joea Bidena, či už ide o migráciu, alebo dostupnosť bývania, dostupnosť potravín, energií a podobne, na to nebude čas ani priestor najbližší.
Ja keď som si študoval, aký má byť priebeh do procesu, tak prekvapilo ma, že tá pornohrečka, ona je pozvaná, ona bude vypovedať na tom súde, že to bude taká asi veľký pikantný deň v Amerike.
Bude to zaujímavé, pretože pravdepodobne to bude ona sa snažiť vyhrotiť takým spôsobom, že Trumpa zosmiešni. Nie som si istý, že by to mohlo uškodiť medzi jeho skalnými prívržencami, ale je možné, že tí nezávislí voliči, umiernení voliči, ktorí sa budú rozhodovať v posledných týždňoch pred voľbami, tak môže ich ovplyvniť jedným alebo druhým smerom, pokiaľ bude Trump nielen teda obvinený, ale aj teda odsúdený.
Čo robí s tým procesom to, na čo sa Trump tak strašne sťažuje, že je to Manhattan, New York. Proste bašta demokratov, miesto, kde asi dobré slovo na Trumpa nikto nepovie.
Ja nie som obhajcom Donalda Trumpa, ale musím povedať, že konkrétne, a to som už spomenul v jednej z predošlých odpovedí, tento prípad je veľmi postavený, nechcem povedať na hlinených nohách, ale je tam cítiť veľké politikum alebo veľká snaha zo strany demokratov, nie všetkých, ale teda týchto progresívnych demokratov v štáte New York, aby silou mocou jednoducho Trumpa dostali za mreže, zjednodušene povedané. Dokonca samotní demokrati, niektorí sú z toho trochu nervózni, pretože si uvedomujú tie následky, ktoré nezamýšľané, ktoré by to mohlo mať. Takže on to určite ešte viacej uchopí, zveličí a
čiže
bude poukazovať.
Čiže z procesu, ktorý má byť o 130 tisícoch mlčanlivostných peňazí, sa môže stať naozaj proces o Amerike?
On to tak bude rámcovať. Nemyslím si ja osobne, že to je proces o Amerike, ale je tam veľmi silno cítiť za tým politickú motiváciu, čo mimochodom v Amerike nie je tak ojedinele. Robí sa to z jednej aj z druhej strany. Nakoniec najvyšší súd, tam sú konzervatívni a liberálni sudcovia, niečo, čo my si nevieme z hľadiska nášho ústavného súdu predstaviť, že by na základe nejakej ideologickej názorov a svetonáhľadu by sa nominovali sudcovia.
To sú vždy tie snahy, keď jeden z tých sudcov končí a potom vlastne kongres v aktuálnej síle sa snaží dovoliť toho svojho. Keď už hovoríme o tých amerikáliách, tam je strašne zaujímavé, že v tom New Yorku, že vlastne ten porodca má byť nezávislý, nemá byť akože postihnutý tou realitou. Vy si viete predstaviť, že v New Yorku na Manhattane nájdu 12 ľudí, ktorí o sebe povedia, že nemajú žiaden názor na Donalda Trumpa.
Tak hľadá sa porota, hľadá sa
prvý deň nenašli nikoho.
A hľadá sa 12 plus 6 náhradníkov a jak ste hovorili, nenašli nikoho a bude to veľmi ťažké, pretože New Yorkčania tam, ja neviem, síce Trump je pôvodne rodený New Yorkčan z Queensu, ale Biden tam vyhral voľby s 82% hlasov ostatné. A takže nepochybne to bude veľmi ťažké nájsť niekoho, kto bude nezávislý. K tomu vlastne môžu mať pripomienky aj obžaloba, aj obhajoba. Teda musia
aj
sa vždy zhodnúť. Aj samotný sudca, že musia sa na tých 18 ľuďoch, ktorí budú sedieť v porote, tak ako to poznáme z tých amerických krimi, thrillerov, alebo teda tých drám.
Všetci vieme, že z tohto procesu bude niekoľko veľkých filmov, ktoré si o pár rokov pozrieme. Čo by mal robiť teraz Biden? Ako by mal využiť túto situáciu? Trumpa má priviazaného v New Yorku.
Biden dlhodobo sa snaží nevyjadrovať sa konkrétne k týmto procesom veľmi, veľmi výrazne. Necháva to robiť iných členov demokratickej strany. On sa skôr sústredí, aby odkomunikoval čo najviac svoju prezidentskú agendu. Dajme tomu, americká ekonomika vykazuje za posledné mesiace oživenie, zlepšenie, rast zamestnanosti. Biden sa sústredí na situáciu na Blízkom východe aktuálne, na budovanie spojenectiev v Tichomorí. A aby náhodou nemohol byť obvinený, že nejakým spôsobom je v pozadí tohto celého procesu. Ale určite jeho tím bude rozmýšľať, ako kreatívne využiť niektoré pre Trumpa strapňujúce momenty z toho procesu. Včera sa objavila informácia, vieme, že v súdnej sieni nemôžu byť kamery, ale že údajne Trump počas výsluchu jedného z nejakých, neviem, či z tých porodcov, takže na chvíľu zadriemal. Mm-hmm. Neviem, či to je pravda, ale ja som o tom presvedčený, že Bidenová kampaň to použije, pretože bol to Trump, ktorý nedávno dal Bidenovi prívlastok ospalý Joe. Takže keď niekomu dám takýto prívlastok, tak jedinú
vec,
čo si musím
ustražiť. Myslím, že s tým by Trump dokázal ubojovať, že musí spať 6 alebo 8 týždňov. Posledná otázka. Vyjde z toho Donald Trump posilnený alebo oslabený z tohto procesu?
Uvidíme 5. novembra. Keď ich bude veľa tých súdnych procesov a nebude mať čas robiť kampaň, tak ho to skôr oslabí v očiach tých nezávislých voličov. A stále si skôr myslím, že otázka je, že ako sa bude dariť americkej ekonomike a či nevznikne nejaká väčšia vojna napríklad na Blízkom východe. To veľa viac môže Trumpovi pomôcť ako výsledky týchto súdnych procesov.
Veľmi pekne ďakujem. Juraj Kríž, publicista, komentátor amerických prezidentských volieb. Ďakujem za
pozvanie.
Informácie. Opäť kratučká prestávka, potom je na rade šport.